Jo, 77 år. Jeg var 17 år da jeg kom til Grimstad, så det er 60 år siden, da jeg først satte mine bein i menigheten her. Først på et stevne, senere som elev i Dalske skole. Så tiden går, men det ser dere på en også. Jeg har ingen illusjon om noe annet. Skal vi lese sammen ifra Åpenbaringen, kapittel 3, vers 7. Og dette brevet er skrevet til denne menigheten, ikke til nabomenigheten, selv om den er adressert til nabomenigheten. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette er den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge og stenge så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger, se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge, for du har liten kraft og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg skal noen komme fra Satans synagoge, slik som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord og holdt ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som kommer over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på han sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, og også mitt nye navn. Den som har øre, hør hva ånden sier til menigheten. Herre Gud, dette er ditt ord til en menighet for snart 2000 år siden. Dette er ditt ord som er levende og kraftig, også i dag, og som gjelder oss. Hjelp oss til å ta inn over oss det som du vil si i denne formiddag. I Jesu navn. Amen. Jeg får si som gamle predikanter bruker å si, jeg har lest så mye for sammenhengens skyld, men det er bare ett vers jeg skal understreke her, og det er vers 12. Jeg vil gjøre den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive mitt navn på ham. En søyle i Guds tempel. Ja, nå er ikke jeg oppfostret i høykirkelighet, og det var ikke mange søyler i Gudshuset i Åmli, det kan jeg si. Og jeg gikk ikke der mye heller, for min familie tilhørte ikke eller var ingen bekjennende kristne, mine besteforeldre var det, så de gikk på forsamlingshuset. Men av og til så var jeg jo med bestefar og bestemor der. Men vi var i kirken i Åmli, i alle fall på 17. mai, for da sluttet 17. mai-toget i kirken, og da var det gudstjeneste. Og da hendte det av og til at jeg var så uheldig at jeg kom bak en sånn søyle i kirken, og jeg var ganske liten av vekst. Faktisk talt jeg gikk på andre klasse i realskolen, så var jeg ganske liten av vekst, slik at når de trodde jeg begynte på realskolen, så trodde jeg var kommet feil, de som ikke kjente meg. De trodde jeg skulle begynne på barneskolen, og ikke på realskolen. Ja vel, nok om det. Liten av vekst. Men i alle fall, der, så forsøkte du liksom å tøye og strekke deg, for du ville jo gjerne se det som var der fremme, for det var der det foregikk i kirken. Men det var ikke alltid like lett å få med seg det, for søylen stengte. Og der finnes faktisk talt noen sånne søyler i Guds menighet fremdeles i dag. De stenger liksom for utsikten, og det hindrer liksom at vi skal få helt delaktighet i hva som skjer i menigheten. Det er nærmest som revisorer som kontrollerer alt som sies og gjøres, og hukker ned på enhver feil, og som nevrotiske lærere bruker de sin rødblyant for å streke under alt som kunne ha blitt formulert eller gjort annerledes. Ja, hvordan er det med hårsveisen vår? Hvordan er det med klesdrakten vår? Han hadde ikke slips på seg i dag heller, nei. Og musikken, der er veldig mye støy nå med musikken. Og det er ingen ut av de gamle sangene som synges lenger. Og så videre. Hva som blir sagt og hva som blir gjort, er det noen som sitter og kontrollerer og har liksom autoritet til å påpeke det som burde ha vært annerledes. Det har vært frustrerende mange ganger, ikke minst som ung kristen, når en ville forsøke noe, og så likevel så ble det liksom denne påpeking. Vi gjorde masse, men så var det et eller annet som ikke var helt som det passet. Når Elspeth og meg ble 60 år, og det er jo noen år siden da, for vi er like gamle omtrent, hun ønsker å være et halvt år yngre enn meg, og det er hun forresten, ja. Og det påpeker hun, hun er bare 76, ja, og er 77 nå. Men da måtte vi sette oss ned, og så måtte vi si til oss selv, hvordan vil vi være som eldre kristne? Vi vil ikke være ut av de som påpeker hele tiden, den sangen ble ikke sunget. Den musikken der, den liker vi ikke. Den klesdrakten der er ikke akseptabel i Guds hus, og så videre. Den oppførselen kan vi ikke ha. Nei, vi sa, om vi, der er noe som vi ikke liker, og det er der faktisk talt, så skal vi ikke påpeke det, men vi skal forsøke å tilskynde det som er positivt og godt, og unge mennesker som kommer til og vil gjøre en innsats, og så gjør det noen tabber, de som vi har gjort. Men de skal likevel få oppleve at den eldre generasjonen, den står med og den pusher de fremover. For det er det vi trenger i dag. Vi trenger ikke bremsene først og fremst på, men vi trenger noen som virkelig står med og pusher fremover. Heldigvis i Guds menighet så finnes der andre søyler enn disse som skygger og liksom kaster, hindrer utsikten. Jo, der finnes det. Vi kunne ha tatt ifra det gamle testamentet, og så kunne vi ha nevnt en rekke der. Jeg skal ikke gjøre det, for dere sitter med bibelkunnskap og selv. Men Abraham, Isak og Jakob, og vi kunne ha tatt Sara, og vi kunne ha tatt litt av hvert. Vi kunne ha tatt ifra det nye testamentet, og tatt en rekke navn der, søyler i Guds menighet, som har betydd noe. Vi kunne ha tatt det gjennom kirkens historie, søyler som har betydd noe. Og vi kunne ta det ifra denne menigheten her. Nå sitter der en her, søyle på benken her i dag, der sitter flere. Jeg skal ikke nevne noen av de navnene, men jeg kan nevne noen av søylene her. Jeg kan nevne en sånn som Anton Knudsen, Kiss Johansen, Sara Skaregrøm, og så videre. Folk som sto med brask og bram, når de røynet på, så kunne du regne med at de var der, de bar, de holdt. Og det var ikke bare lett, alltid. Nei, søylene de opplever seg ikke alltid som veldig spesielt åndelige. Paulus, som jeg regner som en av de store søylene i Guds menighet, han sier, jeg er den minste av alle apostler. Og senere, når han ble litt mer moden, så sier han, jeg er et ufullbårent foster. Og etterpå det sier han, jeg er den største av alle syndere. Og allikevel var han en søyle i Guds tempel. De opplevde seg ikke spesielt privilegierte, modige eller trosterke heller. Midianittene angrep Israel, og det var krise i landet, og Gud kommer til Gideon. Hva holdt Gideon på med da? Han skulle berge kornhøsten, og han var i vinpressen og tresket kornet. Han gjemte seg. Ja, og så kommer Gud, og så sier han, du bolde kriger, kaller han Gideon. Gud så noe i denne mannen, som ikke de andre så, som han heller ikke så i seg selv. Han var et redskap som Gud kunne bruke. Ofte er det slike mennesker som ikke ser seg selv som spesielt åndelige, spesielt utrustet. Men Gud ser i de på en annen måte. Vi kan ofte være opptatt av mangler hos mennesker. Alle husker Davids fall med Batseba. Peters svik når han sviktet Jesus og bannet på han ikke kjente han. Eller Zebedeus-sønnen som hadde vanskelig for å kontrollere sitt temperament, og så videre. Men disse blir regnet som søyler i Guds tempel likevel. Hva var det som gjorde disse menneskene så spesielle? Ja, svarene er selvfølgelig mangfoldige, fordi at det var mangfoldige mennesker. Men det er noe, en ting som er særpreget for dem. De var avhengig av Gud. De trodde ikke de greide alt i egen styrke og i egen kraft, og de satset ikke bare på hva de hadde av kunnskap og ferdigheter, erfaringer og så videre og så videre. Nei, de regnet med Gud i omstendighetene. Og det gjorde de til søyler. De hadde ikke karakteren selv. De hadde ikke stoffet i seg til å bli søyler. Men Gud gjorde de til noe som de ikke var i seg selv. I teksten så leste vi, hva var det som særpreget de? De holdt seg til Guds ord, sto der i vers 8 og 10. Ikke syner, ikke forestillinger, ikke visjoner eller fantasier som oppsto i deres egen sinn, men de holdt seg til Guds ord. Og trengtes de den gang å holde seg til Guds ord, så trenges de like mye i dag, hvor inntrykkene blir så mange, og det er så mange som har en mening. Ja, men da må vi spørre, hva sier Guds ord? Vi må gå tilbake til ordet. De andre, de holdt fast ved bekjennelsen av Jesu navn. Ikke ved seg selv, men hva Jesus betød og hva Jesus er. Og det er jo det som samler oss som kristne og har gjort det til alle tider. Det er ikke hva vi kan prestere som predikanter i retorikk eller i talekunst eller noe sånne ting, men det er hva Jesus er og har gjort og betyr for våre liv. Og det er der den store kampen, tror jeg, kommer til å stå fremover. Om Kristus er den eneste veien til frelse, eller om det finnes andre veier. Vi tror at han er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved han. Og de holdt ut under motgang, står det. Ja, vekten ligger ikke på hva jeg er, eller hva du eller vi får til. Vekten ligger på, hvis vi la merke til hva som er lest her, så står det, jeg vet om, jeg har satt foran deg, jeg har elsket, jeg bevarer, jeg kommer, jeg vil gjøre, jeg vil skrive. 8 ganger brukes personlig pronomen første person her. Jeg, det er Jesus Kristus. Ikke min sterke tro, men hvem troen min er rettet mot, som betyr noe for oss. Det handler om det handlende subjekt i søyleformuleringen. Det er ikke først og fremst jeg, men det er Jesus Kristus. Og uten at han får forme oss, så blir vi ikke noe annet enn kjepper og staurer, for vi har ikke stoff i oss til noe annet. Men det er Gud som kaller. Det er Gud som utruster. Det er Gud som gir oss sine tjenester. Og det er Gud som plasserer oss. Hva sier Paulus? Gud satte i menigheten noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Der er et mangfold ut av oppgaver, men det er Gud som kaller. Det er Gud som setter de der. Det er Gud som utruster de. Ikke hva vi er i oss selv. Søylene. Jeg skal si litt mer selvfølgelig om de der. Søylene. Det viktige for søylene, det er at de har et skikkelig fundament. Ja, vi mennesker er kanskje ikke så veldig opptatt av det alltid. Vi er kanskje mer opptatt av å gjøre inntrykk på mennesker, om ikke å imponere så i alle fall, og ikke miste masken. Ja, og selv disse her store personlighetene i Bibelen hadde jo den der svakheten der. Da Samuel skulle, fikk fra Gud kall om å kalle inn en ny konge, hva var det? Han så på utseende. Ja, og han så at det var sønner her som var virkelig noe å se på. Men Gud talte til ham og sa, nei, det er ikke han, det er ikke han, det er ikke han. Og til slutt så måtte han finne frem denne lille tenåringen, som enda ikke hadde fått skjegg og var rødkinnet, som der står, David. Og han ble konge i Israel. Vi ser ofte til det utvendige, og vi kan imponere kanskje med det utvendige, men Gud ser til hjertene. Jesus påpekte nødvendigheten av at det er en grunn som vi står på som kristne. Når han avslutter sin store preken i Matteus 5-7, så snakker han om hus som var bygget. De så kanskje nok så like ut, disse husene. Hva var det forskjellen bestod i? De var selve fundamentet. Det var et som var bygget på sand, og et annet som var bygget på grus, og de utgjorde hele forskjellen. I godvær så merkes det kanskje ikke at det er så stor forskjell, men når stormene kom, og regnet skyllet, og vanskelighetene pøset innover de, da skjønte de hvem som var bygget på fjell, og hvem som ikke var det. Det er da fundamentet åpenbares. Troen på egne personligheter, egne gjerninger, er sviktende fundament. De holder ikke hva jeg er i meg selv, eller hva du er i deg selv. Vi kan være så begavet vi bare vil. Vi kan være så kunnskapsrike at det tyter ut av oss. Og vi kan ha talegaver til tusen. Men det er ikke nok hvis ikke Jesus Kristus har berørt våre hjerter, og at han får være fundamentet for alt det vi foretar oss. Paulus, en rikt begavet person, studert ved Gamaliels føtter, den store rabbi. I 20 år hadde han studert teologi. Han hadde debattert med de kloke jødene. Han hadde mot og han hadde engasjement. Og så kommer han til Korint. Og så sier han, svak, redd og skjelvende kom han. Hvorfor? For han visste nå skulle grunnvollen legges. Han visste at jødene, ja, de krevde tegn. At grekerne, de søkte visdom. At romerne, de ville ha underholdning. Men ingenting ut av dette var det han hadde å tilby. Hvilken grunnvoll hadde han? Jesus Kristus og han korsfestet. Han visste det var anstøt for jødene, uforstand for grekerne, uinteressant for romerne. Men noen annen grunnvoll ville ikke han bygge på. For det var den grunnvollen som kom til å holde. Hvis kunne Paulus være jøde med jøder og greker med greker? Og hvis kunne han snu kappen etter vinden av og til? Men han var også villig til konfrontasjon når det viste seg å være nødvendig. Ikke fordi han var trassig, eller sta, eller egen, eller ukjærlig, som noen vil si, men ut fra en overbevisning og ut fra en erfaring, og ut fra det at han har fått en oppdrag ut av Gud. Han var kalt til noe spesielt, å være en apostel og grunnlegge menigheter, og da var ikke grunnen uvesentlig. Alt står nemlig og faller med dette Kristus eller ikke Kristus i vår menighet. Hvilken plass har Jesus Kristus i vår menighet? Hvilken plass har Jesus Kristus i mitt liv? Hva får han bety for mine valg og mine prioriteringer? Det er fundamentet. Hvis vi ønsker å være en søyle i Guds menighet, så er det det som er fundamentet. Jesus Kristus og ingen annen. Søylene har også en bærefunksjon. Philadelphia, de opplevde ytre forfølgelse, og de opplevde indre strid. Men de trengte noen som kunne tåle trykket og binde sammen. Bibelen sier, bær hver andres byrder. Vi har lett for å se og påpeke andres svakheter og feil. Elsbeth satt som formann i Bergen misjonsmyndighet en tid, og da fikk hun anledning til å lese protokollene. Jeg hadde sittet i styret der i noen år, og så kom hun hjem igjen, og så sier hun, du, Sveinung, sa hun, jeg har lest referatene, der er kommet brev til deg flere ganger til menighetsstyret, ja, om at du vil påpeke ting. Ja, og det likte hun ikke. Nei, jeg må ærlig si, jeg skammet meg over det selv etter når hun sa det. For vi har så lett for å påpeke, i stedet for å oppmuntre og tilskynde og skape begeistring. Visst finnes det sannheter som vi ikke skal tie om, og som vi skal være tydelige på utifra Guds ord. Men vi skal også vise varsomhet og skjønnsomhet der. For menigheten er fremfor noe nådens fellesskap. Nådens fellesskap. Ingen sitter her fordi de har fått livet til som de skulle utifra Guds mal. De sitter her fordi de har fått tilgivelse for sine synder. De har møtt en Gud som er full av nåde. Menigheten skal være et sted hvor den svake skal kjenne at trykket de letter. Det skal være et sted hvor den som er livstrett kan få kjenne at her kan jeg bare slappe av og hvile og være. Og de skal få lov til å kjenne at der hvor troen svikter, så er det noen som nærmest tror for meg. Ja, kanskje til og med tror på meg også. Akkurat som vi ser vennen til den lamme i Markus 2. Fire stykker som kommer der og bærer den lamme. Vi vet ikke hvilken tro han hadde selv. Men de fire, de hadde tro. Og sånn skal nådens fellesskap være blant dere. Når troen svikter, når tvilen kommer, når stormene raser, så skal det være noen som tar tak i oss, som ikke greier å få livet til akkurat slik som vi gjerne ønsker det. Når du kjenner byrden som uutholdelig, og du spør, makter jeg mer? Makter jeg mer? Vennene svikter. Tro selv om vennene svikter. En med deg i ovnen går, en lik en gudesønn herlig. Ja, der er en som aldri svikter. Av og til kan vi kjenne oss sviktet både på den ene og den andre måten, men Gud svikter aldri sitt ord og sine løfter. Han er med hver dag inn til verdens ende. Søylene, de er med å skape takhøyde. Her er ikke mange søyler her. Men det er en viss takhøyde. Men det er kirker som er høyere under taket. Men det var jo slik at søylene de skaper, de gir rom på en måte. De gjorde det slik at konstruksjonen kunne bli høyere, og veggene kunne utvide seg, og det kunne bli større rom. Og det er jo det søylene i Guds menighet er. De er jo med å skape rom. Det ikke de som skaper den åndelige klaustrofobien i menigheten, de som virkelig søyler. Søylene lærer og har lært å akseptere og forstå at her mennesker med ulike måter å innordne sitt liv på. De gir plass for flere, og de gir plass for mangfoldet søylene. Søylene gir rom i Guds menighet. Da skal du ikke være ut av de som Eva, som må påpeke. Men der skal du være en av de som bare åpner ditt hjerte og ditt sinn for vedkommende. Søylene gir lys i menigheten. Når søylene kom inn i menigheten, så kunne veggene gjøres tynnere, og det kunne ha større vinduer, og lyset kom inn. Og med lyset kom trivselen, og vi begynte å se hverandre. Og vi begynte å kunne faktisk talt se de utenfor også. Ja. Og slik er det med søylene i Guds menighet. De skaper lys, de skaper trivsel, og så videre. Det er ikke de som skaper sånn knugende åndelig klaustrofobi, som jeg sier. Hvor du liksom føler, her kan jeg ikke få lov til å være meg selv. La meg komme ut, jo før jo heller, og finne et annet sted å være. Måtte Gud gjøre oss til søyler i hans tempel. De tredje vi sier der når det gjelder søylene her, det er, de hjelper oss til å løfte blikket. Jeg elsker å gå i, når jeg ute på reiser, så elsker jeg å gå i kirker, store kirker. Og når de kommer i disse store katedralene, så går ikke jeg og ser ned på gulvet først og fremst. Det kan være mye fint å se på gulvet. Men jeg begynner å se på søylene, og så løfter jeg blikket oppad. Det har sikkert dere også gjort mange ganger. Plutselig så blikket glir oppad. Og slik er det med søylene i Guds menighet. Det er ikke de som får oss til å liksom bli helt så modige og triste, og liksom bare se ned i gulvet og ikke bidra med noen ting. Men de får oss til å løfte blikket, og vi får liksom himmelen. Vi oppdager himmelen, og vi oppdager at det er høyde, og det er mange ting å kunne glede seg over livet. Jeg skal avslutte med ett punkt til. Jeg tror bare jeg har ett punkt til. Søylene er hugget i mange slags materialer, mange slags stein. Når vi går i utenlandske kirker, så er det ofte marmor. Flotte, sterk, hard, majestetisk marmor, og de kan imponere. Hos oss i Norge, vi var jo et mindre og mer fattig land da, der var det kleberstein, og det var veldig fint de også, for det var ofte var det gråstein. Men klebersteinen, den har en 2-3 egenskaper som en skal merke seg. Det ene, klebersteinen er så sterk at den tåler trykket, den tåler belastningen. Søylene i Guds menighet. Hvis du er en søyle, så tåler du litt grann trykk. Du tåler at det kan røyne på av og til, og de tåler at du tar av trykket, kanskje for andre. Det andre er med klebersteinen, det er at den er så myk at den er lett å forme. Tenk om vi kunne være slike søyler som kunne være lette å forme. Der er ofte var det slik at kunstig å lage en søyle, det var gjerne slik at det var en kunstig. Og av og til så signerte søylemakeren søylen, for det var et kunstverk. Jeg har aldri vært noen sånn god på sløyden. Men det greide å få til sånn skjærfjøler og skoknekter og sånt noe, støvleknektere. Det greide jeg å få til altså. Men vi hadde en lærer som het Magnus Hastveit, han kom fra Gjøvdal, og så så han på dette. Og så sa han, du Sveinung, du må nok ta litt mer der med sandpapir. Ja, så måtte jeg tie han igjen og gjøre litt. Og så kom jeg igjen og viste det. Og så sa han, dette ble bra, sa han. Og så skrev han datoen, og så skrev han godkjent Magnus Hastveit, stod det under. Da var det godkjent jeg hadde gjort. Ja, tenk om Jesus Kristus over våre liv kunne skrive godkjent Jesus Kristus. Og det er jo på grunn av han vi i det hele tatt er godkjent. Det er også en annen ting som disse søylene Kleberstein har en tendens til, eller har en evne til, det er å holde på varmen. Det fortelles at når pilgrimmen, og det er jo derfor det brukes til peiser også, ja, når pilgrimmene kom til Nidarosdomen, og frosne og kalde, så satte de seg inn til søylene for å få ettervarmen av søylene. Og slik er det hvis du er en søyle i Guds menighet, så er det de forfrosne. De som kommer utenfra har gått lange veier. De kan støtte seg til deg, og så kan de kjenne, her er det varme. Her er det omsorg å få. Det er mitt ønske. Så sterk at jeg kan tåle trykket. Så myk at både Jesus Kristus og mine medmennesker kan sette sine preg på meg. Så varm at jeg har ettervarme å gi til de forfrosne. Jeg vil avslutte med en gammel bønn, formet som en sang, og jeg vil gjøre den til min bønn. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ifra Nazaret, den korsfestede, min ære og min salighet skal være. Steinen som bygningsvennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er et verk av Herren. Underfullt er det i våre øyne, sier salmisten. Underfullt er det for hver enkelt som blir formet til en søyle i Guds menighet, og som er der og tar tak i det som er å ta tak i menigheten. Gud velsigne dere alle. Amen.